Доброго дня, колеги. Пропоную розпочинати наше засідання. У нас перше питання порядку денного. Ми продовжуємо, точніше, звіт про хід виконання програми результатів діяльності Кабінету міністрів України у 2017 році. У нас є ще частина заступників міністрів, які не представили свій звіт. Я пропоную Міністерству екології продовжити. Микола Степанович Кузьо, будь ласка. Вам слово.
Дуже дякую. Дозвольте представити інформацію про виконання Міністерством екології і природних ресурсів пріоритетного плану дій уряду.
Тільки дивіться, я не знаю, чи ви були на наших попередніх зустрічах. Прокоментую, що ми одразу переходимо безпосередньо до тих планів стратегічних, які перед нами стоять в цьому році, пріоритетних, де є проблеми, з чим треба попрацювати, тобто, щоб ми попрацювали продуктивно, скажімо. Дякую.
Дуже дякую. Так і збирався будувати виступ. Я розпочну, якщо дозволите, пройдуся по секторах, які є в межах відання міністерства. Розпочну з сектору, який стосується горизонтальних питань, інтеграції питань охорони довкілля в інші галузеві політики. Минулий рік, власне, ми були зосереджені на трьох основних елементах в рамках цього сектору. Перший – це розробка комплексної стратегії екологічної політики до 2030 року, яка буде враховувати положення угоди про асоціацію, власне, самого безпосереднього розділу, а не лише додатки, формувати основи для політик у всіх інших підсекторах в сфері охорони довкілля, які є дуже широким. Нам вдалося провести широкі громадські обговорення, розробити відповідний проект стратегії. Він зараз перебуває вже на розгляді уряду. Ми очікуємо його схвалення ближчим часом. І, відповідно, він буде внесений в парламент. І тому в цьому контексті, сподіваємось, також буде підтриманий парламентом. Перевага і така новація цієї стратегії полягає в тому, що вона буде містити близько 30 чітких індикаторів, які будуть свідчити про виконання і досягнення цілей, які закладаються у відповідну стратегію. Двома наступними компонентами в цьому секторі є закон про оцінку впливу на довкілля, який був прийнятий у травні минулого року і набрав чинності 18 грудня. Відповідно, зараз ми на етапі повноцінного впровадження цього закону, до чого готувалися весь минулий рік, і з грудня почали застосування. Вдалося запустити відповідний реєстр, який сьогодні працює, де розміщується вся інформація по оцінці всіх об'єктів планованої діяльності, які проводяться в Україні. Станом на зараз це понад 200 таких об'єктів. І вже проведені перші громадські слухання. Я думаю, що в квітні будуть видані вже перші висновки відповідно до нового закону про оцінку впливу на довкілля. Наступний важливий напрям – це був закон про стратегічну екологічну оцінку, який вже цього року вдалося теж прийняти. І ми зараз очікуємо на підпис президента стосовно цього закону про майбутнє. Відповідно, з приводу майбутнього про стратегічну екологічну оцінку важливо напрацювати підзаконні акти і методології, по яких органи виконавчої влади і місцевого самоврядування будуть проводити SEO своїх планів і програм. Розділ «Ефективне поводження з відходами». Минулий рік ми напрацювали вперше комплексну стратегію управління відходами, яка визначила, як має виглядати система управління відходами в країні, і почали роботу над відповідним рамковим законопроектом і відповідними секторальними законопроектами, як це передбачено стратегією. Тому цього року ключове питання – це мати широку дискусію, в тому числі в парламенті, з приводу рамкового і секторальних законів по різних видах відходів в парламенті, щоб система, яка передбачена цілісна стратегією, також була належним чином реалізована на рівні законодавства.
Є якісь у вас дедлайни і сроки по рамковому і відповідно секторальному законопроекту? Можете
так, ми плануємо презентацію в середині травня цього року.
Це вже
готово? Те, які на громадське обговорення. Це буде рамковий законопроект і від, скажімо так, 2 до 5 секторальних по різних видах відходів, в залежності від моменту готовності на цей час. Наступним важливим напрямом є питання зміни клімату. Також, відповідно, роботу ми почали з прийняття концептуальних засад цієї політики, прийняли відповідний план заходів, який визначив завдання до 30-го року, і розробили разом з міжнародними партнерами стратегію низьковуглецевого розвитку, де проаналізували сценарії скорочення викидів парникових газів, які можуть бути оптимальним для України з точки зору наших більш амбітних зобов'язань відповідно до Паризької угоди. І зараз ця стратегія, вона проходить міжвідомче погодження. Ми очікуємо вже дуже близьким часом її схвалення на уряді. Крім того, ми винесли на громадське обговорення і зараз готуємося до внесення на розгляд уряду 2 законопроекти. Перший – це є закон про озоноруйнівні речовини і фторовані парникові гази. Ми очікуємо, що в парламент цей законопроект попаде кінець весни, початок літа. І другий закон – це закон про моніторинг звітність і верифікацію викидів парникових газів. Ми теж очікуємо його внести на розгляд парламенту на початку літа цього року. Наступний важливий напрям стосується безпосередньо вже охорони природи, тобто йдеться про природно-заповідний фонд. Тут були підготовлені низка проєктів указів президента про створення національних природних парків і по Синевиру, Зачарований край, Приморський, інші. Також ми знаходимося в процесі погодження кількох інших національних парків, готуємо матеріали для 5 також, щоб продовжити відповідні процедури оформлення територій. І теж сподіваємося, що цей процес буде завершений найближчим часом і також очікуємо ухвалення відповідних указів. Крім того, ми почали імплементацію прийнятого минулого року закону, який вніс зміни в закон природно-заповідний фонд і передав відповідні повноваження в сфері природно-заповідного фонду від ліквідованих територіальних органів Мінприроди до обласних державних адміністрацій. Важливим досягненням за минулий рік також було внесення до реєстру Ради Європи в рамках Бернської конвенції 271 об'єкта смарагдової мережі площею 6 мільйонів гектарів.
Пане Микола, ви вибачте, що я вас перериваю. Все ж таки я хочу повернутися. Мені шкода, що ви не бачили нашого попереднього формату розмови з іншими представниками міністерств. Нам би хотілося зосередитися, враховуючи, що це комітет з європейської інтеграції, на тих зобов'язаннях, особливо дедлайнах або очікуваних дедлайнах, які будуть найближчим часом. Наша задача не просто послухати звіт, ми його можемо могли б вас попросити в письмовій формі і почитати. Але нам хочеться, щоб ми знайшли там, якщо є точки дотику, де нам треба допомогти або спільно попрацювати, давайте зараз їх визначимо в рамках от вашого виступу. Я вже почула про відходи. Ми розуміємо, що це буде один з пріоритетних в цьому році. Також ті законопроекти, які стосуються зміни клімату. Можете ще назвати, якщо є такі точки, щоб ми могли і знали, могли контролювати як комітет, їх проходження в профільному комітеті, відповідно долучитися до цього. Добре?
І, так, з того, що я сказав, ще закон про стратегію екологічної політики, наступний момент. Також в контексті цього ж розділу, про який я щойно говорив, якраз вів до того, що визначено 270 об'єкт смарагдової мережі, але немає в Україні національного механізму, який би запроваджував відповідний режим захисту. Тому цей законопроект ми також розробили і розпочали його громадське обговорення За його результатами теж ми на розгляд парламенту внесемо відповідний законопроект про охорону об'єктів Смарагдової мережі. І це, тобто я думаю, що це радше на осінь, але тут буде залежати від, від результатів громадського обговорення. Але план у нас саме такий.
Дякую. Колеги, щодо даного звіту, даного міністерства, є якісь питання? Так, будь ласка.
Доброго дня. Якраз до вашого міністерства. Я знаю, що у вас є можливість залучати ресурс Європейського Союзу. Цьому році вперше наш комітет домігся, що є 100 мільйонів в бюджеті на транскордонну співпрацю. Я знаю, що є у вас можливість залучити, бо номер один пріоритет є в Європейському Союзі саме витрати на екологію. Це, наприклад, річки, і ці статті досить високі. Яким чином ви будете пропонувати, щоб ми, знову ж таки, наш комітет відстоював позицію цього співфінансування в межах хоча б 10%, аби ви змогли скористатися, тому що це є великі, це сотні мільйонів, які може отримати Україна сьогодні, скориставшись, дофінансувавши лише 10%.
Дякую, це справді була проблема, особливо минулого року, коли ми мали можливість в рамках програм транскордонного співробітництва Дунайської стратегії залучати проекти, але завжди була проблема співфінансування. Цього року ми вже передбачили від програми, яка стосується захисту від шкідливої дії вод, кошти для відповідних організацій водагентства на співфінансування в програмах транскордонного співробітництва. Тобто на цей рік заплатити свою частину співфінансування вони зможуть. Це було можливо зробити в тому числі тому, що на місцевому рівні добре підготували відповідні проекти, розрахунки, і ми могли це передбачити в нашій бюджетній програмі.
Тобто 400 мільйонів ви цього року зможете освоїти для річок? 400 мільйонів євро, які є зазначені в Європейському Союзі саме для України?
По Закарпаттю, що стосується, там два є проекти, по Закарпаттю так. Там на кілька років є, і на цей рік кошти для того, щоб співфінансувати, передбачити.
Є питання ще? Колеги?
Ну, не знаю, я, напевно, воно було діяти повною інформацією, тому що це відбувається, проходиться через конкурс, конкурсний відбір, не можуть прогнозувати, яку кількість коштів ви можете залучити як дольова участь. Я так розумію, у вас має бути сума просто затверджена, це не обов'язково, що було 10%. У разі, якщо пройде відповідно до конкурсу, за наслідками конкурсного відбору, ну, залишиться 5-6 проєктів. Тобто, чи у вас взагалі закладено більше 10%? Отак маємо, напевно, дискусію вести. Да? Чи воно є?
Ну, володію інформацією. В чому була проблема для того, щоб, наприклад, Закарпатська обласна організація, водагентство могла податись на проект. Їй треба було показати співфінансування. Вона не могла гарантувати співфінансування. Там частину інколи могла з власних коштів, які вони отримують, так? Інколи їй треба було додаткове фінансування. Цього року в плані заходів по бюджетній програмі, яка стосується захисту від шкідливої дії вод, в цьому плані заходів, по якому фінансує, ці кошти станом на зараз є передбачені. Тому, відповідно, вони зможуть вже податись і показати співфінансування. Звичайно, що там відбір, і скільки вони засвоять, ну, тут вже інша історія.
Дякую. Чи є ще у когось питання до Міністерства екології? Немає. Дякую, Микола Степанович. Переходимо до Міністерства охорони здоров'я. Ілик Роман Романович. Є?
Да, є.
Так, я прошу дотримуватися регламенту. 3 хвилини зосереджуємося на наших пріоритетних зобов'язаннях згідно угоди, дедлайнах або тих законопроектів, в яких вам наша потрібна допомога. Дякую.
Да, дякую. Шановна пані голово, шановні колеги. У 2017 році рівень виконання зобов'язань міністерством був недостатнім, ми це визнаємо. В цьому році євроінтеграційна команда значно підсилилася. У нас зараз є новий профільний заступник міністра. В рамках реформування самого міністерства створено директорат з євроінтеграції, залучено допомогу міжнародних донорів для потужнішої юридичної підтримки. І зараз фактично цей весь сектор починає динамічно рухатися. Наразі у нас такий графік. В першу чергу ми будемо виконувати протерміновані завдання із блоків громадського здоров'я і актуальні завдання на 2018 рік. Це стосується санітарних та фітосанітарних заходів, які можна впровадити за допомогою підзаконних нормативно-правових актів. Таких наразі у нас є 33. але для виконання частин із них необхідне прийняття законопроєктів. Я про них скажу далі. За допомогою підзаконних актів будуть імплементовані директиви, що стосуються безпеки тканин та клітин, нової національної системи крові, харчових добавок, вітамінів, мінералів, а також забруднюючих речовин. Для виконання решти задач нам необхідна політична адвокація і комітету, і підтримка в залі, де йде мова про спільне напрацювання того, щоб наступні законопроекти увійшли в дорожню карту євроінтеграції України. Це законопроект 2820, який спрямований на боротьбу з тютюнопалінням. Він ще погоджений у 2015 році всіма комітетами, крім податкового. Законопроект 2386А, який стосується трансплантації, він погоджений комітетом і готовий до внесення на голосування. Законопроект 4589, він урегульовує директиви ЄС, які стосуються фітосанітарних норм, реєстр ароматизаторів, заяви про користь та поживну цінність, там автором є Міністерство АПК. І новий законопроект про громадське здоров'я, який буде незабаром винесений для обговорення на комітет. Ми його розробляємо, ініціюємо, так само як новий законопроект про рекламу лікарських засобів. Ми плануємо завершити роботу по цих двох законопроектах в цьому кварталі, от, власне, в першому півріччі 2018 року. Коротко все.
Дякую. Чи є запитання у колег?
Про трансплантацію.
Все готово, в комітеті пройдені, ваша адвокація, він у залі, і голосує.
Ну,
в мене... Наче на завтра, так?
Ні, ну, схоже, запитання по цьому, оцей...
Ну, на п'яте, наче, як сказали, що ми завтра.
Я просто тут повідомлення, ну, бо ми чекаємо відповіді, з 26 січня подане звернення, що стосується, власне, трансплантації, особливо тих, хто на гемодіалізі. Ну, це реально, люди не встигають дочекатися. І просто ми знаємо, що збільшилась кількість на цей рік. Сума, так, але є експерти по всій Україні і нам пропонують знову готувати. Тобто є, звичайно, що як ми депутати, до нас звертаються люди, ми мусимо ці питання відстоювати людей, аби ну, вони встигли отримати те, що мали би отримати в якийсь час.
Абсолютно з вами погоджуюся. Я нагадаю, що більше 100 мільйонів закладено в держбюджеті окремою стрічкою на трансплантацію, і також нам вкрай необхідно, щоб відповідно законопроект був ухвалений. Якщо так відбудеться, то в другому півріччі в рамках реалізації проекту «Доступні ліки» ми навіть вже заклали через постанову можливість імуносупресори надавати через реімбурсацію для тих пацієнтів, яким буде здійснена пересадка нирок. Тобто вони зможуть отримувати від держави вже фактично і ліки. Ми комплексно розглядаємо цю проблему, але без закону її важко рушити.
Можна, я не лікар, але я дам таку пораду. Може, інколи навіть людині, якщо сказати, що вона це отримує за півроку чи за рік, а не просто відмовляти і сказати, що ви не підходите, бо спеціалісти дають висновки, ні, ви не будете підпадати під цю програму. Це є, знаєте, ще один удар, коли вони просто реально зневірюються. Тому якщо б можна було таке прийняти, що давайте ви там, ми після першого, то дати надію, що це може колись відбутися.
Будете реагувати, Роман Романович?
Обов'язково.
Дякую. Ну, ми будемо, якщо більше інших питань немає, будемо переходити тепер до Міністерства енергетики. Будь ласка, у нас є заступник міністра. Прошу до слова.
Дякую дуже. Шановні народні депутати, якщо коротко, то найважливіше, що було зроблено минулого року, ми прийняли базовий євроінтеграційний документ для галузі, це нова енергетична стратегія 2035. Він важливий для нас, тому що він закріпив ті цілі євроінтеграційні, які є в енергетиці, не лише декларативними, але й, наприклад, це фактично інфраструктурна євроінтеграція, тобто ми взяли на себе намір і започаткували приєднання української енергосистеми до європейської в рамках співпраці з ЕНСОІ. Зараз здається, що це така досить далека перспектива, тому що приєднатися ми маємо за 5-6 років. Поки що нам не потрібна тут ніяка законодавча підтримка, але політично дуже важливо, важливо, щоб ми всі розуміли, що це фактично від'єднання від російської енергосистеми і приєднання до європейської енергосистеми. Тому дуже важливо, щоб у всіх було розуміння, що це і є євроінтеграція, коли ми говоримо про енергосистему. Може бути суттєвий опір, і вже ми бачимо політичну реакцію з боку наших сусідів. Тому тут максимальна консолідація і розуміння того, що це ще одна боротьба, така сама як газова, і технічно теж дуже складний процес. По газу так само в співпраці з NCG у нас іде максимальна відкритість. Я дуже дякую народним депутатам за підтримку стосовно питань, які стосуються Nord Stream 2 і інших можливостей Росії використовувати на нас тиск в рамках маніпуляцій стосовно газотранспортної системи. Я думаю, що всі знають, яка ситуація була у нас в цьому році по невиконанню Газпрому своїх зобов'язань по контракту з тиском в трубі. Міністерство свою роботу виконало разом з урядом, президентом і Нафтогазом. Було також досягнуто результатів. Цього тижня ми будемо мати дві важливі зустрічі. Завтра приїжджає Борхард, буде мати зустріч з Кістіоном. В п'ятницю приїжджає генеральний директор енергетики з Єврокомісії Рісторії. Також будемо з ним спілкуватися по меморандуму на цей рік. Якщо брати фоллоуап по стратегії, то ми розробили...
Пані Наталя, можна поки, щоб ми не переходили до законопроєктів, все ж таки по Нордстріму, да, враховуючи зараз останні дозволи, які отримані від Німеччини, да, яка перспектива все ж таки, і на чому зосередитись? У нас буде буквально комітет асоціації на наступному тижні. Можливо, є якісь конкретні там кроки або меседжі, які б ми могли там озвучити.
Ну, дивіться, що є дуже важливо. Ситуація, яка була на початку березня, зіграла з росіянами злий жарт, тому що вони ще раз показали, що вони є ненадійним партнером. Ми за рахунок внутрішнього попиту, внутрішнього споживання, ми за рахунок нашої капесті, нашої транзитної труби забезпечили транзит, за рахунок того, що ми свою потужність перенаправили з підняття газу з газосховищ для власного споживання при низькій температурі і перенаправили потужність для забезпечення транзиту. Ми кажемо, що ми пішли на надзвичайно непопулярний крок як держава. Ми на один день попросили своїх громадян прикрутити і на один градус понизити температуру, тому що для нас пріоритетом номер один було забезпечення транзиту. Це дуже сильний меседж, яким ми кажемо, ми забезпечуємо транзит при будь-яких обставинах, навіть коли ми самі покриваємо своєю потужністю ГТС невиконання Газпромом своїх контрактних зобов'язань по рівню тиску в трубі на вході. Тобто, насправді ця ситуація позитивно грає на наш імідж, і це важливий меседж. Паралельно з тим ми розуміємо, яка ситуація є з дозволами від Німеччини. Ми зараз готуємо спільні заяви з кількома країнами. Зараз буде візит міністра енергетики Литви. Ми вже готуємо спільну заяву наших двох міністрів також по Нордстріму. Я думаю, що це, крім роботи парламенту послідовної, також послідовна робота міністерств і уряду в цілому, власне, на підписання з правильними країнами, які є нашими партнерами в цьому процесі, двосторонніх також заяв, позитивно повинно впливати на цей процес. Що є важливим? Важливим є те, щоб ми наголошували, що навіть якщо труба буде побудована, на весь цей проект повинно максимально поширюватись законодавство Європейського Союзу. І ми повинні максимально говорити про конкуренцію, диверсифікацію і унеможливлення повної залежності Європи від однієї труби. Дуже важливо, цей процес тісно пов'язаний разом з пошуком партнера для української ГТС, тому що наступний позитивний меседж є в тому, що ми кажемо, ми розуміємо, що Nord Stream – це є бізнес для європейських компаній. Ми готові нашу трубу, нашу ГТС також пропонувати для партнерства, для того, щоб це також було можливим і для ведення європейського бізнесу. Власне, це також є меседж, який є достатньо сильним. Тому я думаю, що для нас важливо казати, що нам потрібно вбезпечити певний об'єм транзиту по Україні, навіть якщо він не буде в тому об'ємі, в якому він є зараз. Максимальна диверсифікація плюс залучення партнера на нашу ГТС з європейського боку. Ми відкриті, ми прозорі, Укртрансгаз дають всі повністю дані в рамках роботи з NCG, тобто... Я думаю, що тут найсильніше – це те, що ми є послідовний, надійний партнер, який виконує свої зобов'язання і готовий їх виконувати. Плюс питання безпеки, тобто, яке ми постійно піднімаємо, не лише безпеки енергетичної, але й безпеки фактичної. Ми кажемо, що всі повинні розуміти, що транзит – це частина обмежень Росії по активним військовим діям на території України. Плюс, звичайно, безпека в плані диверсифікації постачання. Ми постійно кажемо європейцям, чи ви готові стикатись сам на сам з «Газпромом», який може просто одного дня порушити свої контрактні зобов'язання по наданню тиску, наприклад, в трубі, або об'єму транзиту, або будь-чому іншому. Зараз, за рахунок того, що наша все-таки капесіті нашої газотранспортної системи, вона величезна, це потужна газотранспортна система, добре налагоджена робота, то ми все-таки збалансовуємо деякі процеси і самі їх перекриваємо. Навіть коли «Газпром» не виконує свої зобов'язання. Чи готові до цього інші оператори? Це також хороше питання. Тобто країни, а ви готові бути на вході в російську трубу, яка може в будь-який момент порушити свої зобов'язання? По законопроектах, насправді, ми всі базові законопроекти основні прийняли. У нас зараз буде велика дискусія стосовно 6229, це по ITI. Він прямо начебто і не є в пакеті наших зобов'язань по асоціації. Але оскільки він спрямований на прозорість, то ми би також дуже просили його підтримати. Він прийнятий в першому читанні. В чому там питання? Цей проект в рамках прозорості ініціатив видобувних галузей, законопроект спрямований на те, щоб компанії вели попроектне звітування. Тобто зараз компанії відкривають свої дані по газовидобутку лише по компаніях. Це є там фіскальні дані, дані по ренті. Ми хочемо, щоб це було попроектно. Тоді ми зможемо розуміти, особливо враховуючи те, що народні депутати підтримали закон про нову ренту для нових скважин, ми хочемо чітко розуміти, по якій скважині скільки видобувається, щоб не було якихось зайвих зловживань. Це частина наших зобов'язань по ініціативі прозорості видобувних галузей. Ми бачили, як тяжко приймати в першому читанні 6229, тому будемо максимально вдячні вам за підтримку цього законопроекту. Зараз по закону про ринок газу, тобто закон був прийнятий минулого електроенергії, перепрошую, закон був прийнятий минулого року, зараз активно напрацьовується вторинне законодавство. Можливо, будуть запропоновані комітетом нашим профільним якісь зміни, тому що вже зараз бачимо, що певні речі можна там доопрацьовувати і робити краще. Процес складний. Паралельно з тим почалась велика дискусія по наших зобов'язаннях по відновлюваних джерелах енергії. Зараз є досить складна ситуація, тому що європейці кажуть, що оскільки у нас змінилось законодавство, вступило в дію нове регулювання антимонопольне по державній підтримці, щоб ми зменшували зелений тариф. Наш аргумент є наступним, оскільки в нас зараз частка відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі є меншою 2%, фактично це ще не є той ринок, який ми можемо позбавляти державної підтримки. Він занадто маленький. Ми кажемо, що наша ціль до 2020 року 11%. І тут я хочу нагадати, що коли ми брали на себе зобов'язання в 11% до 2020 року і 25% до 2035 року, у нас ще був Крим і Схід. Ми не переглядаємо зараз ці зобов'язання, бо ми не хочемо визнавати, що втративши Крим і Схід України, ми втратили частину генерації. Тобто це поганий меседж насправді. Але це потрібно розуміти. І коли ми спілкуємося з європейцями, вони починають нас трохи розкручувати на тему невиконання зобов'язань. Ми завжди це підкреслюємо, тому що це правда. І дійсно на півдні була величезна генерація сонця і вітру. Тут якби це факт. Але паралельно з тим почалась велика дискусія по можливості внесення змін до законодавства і для нових проєктів, особливо великої генерації, введенню аукціонної системи. Тобто зараз у нас є зелений тариф, який є високий, що це означає, держава викуповує всю генерацію зелену, яка виробляється зеленими джерелами енергії, по високому тарифу. Ми кажемо, оскільки велика генерація, вона все-таки має величезний вплив на роботу енергосистеми, на її балансування, то для дуже великих проєктів є сенс пропонувати аукціонну систему. Це коли держава вибирає, в якому місці державі потрібна генерація, яка потужність, і робить на неї так, наче як конкурс, заявляє аукціон. І тоді вже компанії пропонують, за який тариф вони можуть цю генерацію там реалізувати. Для нас це позитивно, тому що ми зможемо нарешті керувати трохи новими проектами, тому що зараз вони в основному знаходяться на півдні України. А для енергосистеми це не завжди добре. Тобто є конкретні місця, де нам потрібна додаткова генерація. Тому, можливо, будуть напрацьовані такі зміни до законодавства, але поки що активна дискусія, тому що з одного боку ми хочемо трохи змінити регулювання, з іншого боку, надзвичайно боїмося дати якийсь неправильний меседж інвесторам, тому що зараз ринок починає рости, ми бачимо позитивну динаміку, на цей рік заплануємо багато проєктів, і хотілося б все-таки, щоб було більше зеленої генерації, яка буде генерувати чисту енергію. По газу Законопроектів також немає, але я думаю, що у всіх прикута увага до того, що буде з анбандлінгом. Я думаю, що багато речей вирішиться наступним часом. Офіційний меседж віце-прем'єра, що був чіткий план стосовно передачі активів Трансгазу на МГУ, але ми знаємо, що було рішення Стокгольмського арбітражу, яке обмежує можливість передачі контракту, тому офіційна позиція віце-прем'єра Кістіона, вивчаємо рішення Стокгольмського арбітражу і дивимося, чи потрібно переглядати постанову Кабінету міністрів. Тут я зі свого боку нічого нового коментувати не можу. По ПСО також, на жаль, уряд не прийняв ще поки рішення, було актом вторинного законодавства, пролонговано на 2 місяці ручне управління, але я думаю, що зараз, оскільки прийде Борхард, він приїжджає спеціально для того, щоб обговорити це питання, яке всіх хвилює, тому що облгази – це є гостра тема, тому я думаю, що також завтра будемо розуміти там певну динаміку. Є ще один важливий процес. Був минулого року прийнятий національний план зменшення викидів від великих опалювальних установок. Що це означає? Це означає, що є чіткий порядок того, як всі ТЕЦи і ТЕСи повинні в впроваджувати фільтри або модернізовуватись, або закривати ті свої потужності, які не відповідають екологічним стандартам, і повинно бути чітко зменшено частку викидів. Ми вже зараз бачимо там певний опір або певні спроби до маніпуляції, тому також активна позиція народних депутатів, які підтримують особливо громадськість стосовно того, що компанії повинні виконувати свої зобов'язання по встановленню фільтрів і модернізації, є дуже... Ми дякуємо за це, тому що не завжди міністерство може справитись з монополістами. Якщо є до мене ще якісь питання, я буду рада відповісти.
А я хотіла би вас попросити прокоментувати, ми готуємо звернення Верховної Ради, що стосується Nord Stream 2. Чи ви вважаєте, що в статті 274 про угоду про асоціацію є пряме посилання, те, що стосується Nord Stream 2?
Ну, скажімо так, ми підтримуємо це звернення. Я дуже сподіваюся, що воно посилить нашу позицію, але я, мій оптимізм доволі стриманий, тому що я пам'ятаю, як ми намагалися з МЗС і з Нафтогазом започаткувати консультації по опалу. Тобто будемо дивитися, як буде реагувати Брюссель.
Я питаю, чи ви вважаєте коректним те, що невиконання статті 274 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та статті 6 Договору про заснування енергетичного співтовариства невідкладно провести консультації між урядом України і Європейською комісією щодо недопущення побудови газопроводу. Тому що в угоді про асоціацію, там немає цих зобов'язань. Тому я вас питаю, чи коректно звертатись і ссилатись на статтю 274?
Звертатись потрібно, можна на неї посилатись, але подивимося, як це буде сприйнято, скажімо так. Я нагадаю дуже коротко, просто яка була ситуація? У нас були великі надії стосовно внесення змін до договору про приєднання до енергетичного співтовариства. Весь минулий рік ми напрацьовували свої пропозиції, в тому числі і по стратегічній інфраструктурі. Але Брюссель не дав мандату на переговори. І тому завалили голосування за внесення змін.
Ні, головне, щоб ми в цій постанові звучали фахово. Ми розуміємо всю складність. Нам головне, щоб ми грамотно виписали це домен. Тому я і питаю вашу думку, щоб це все було дуже коректно виписано.
Я подумаю. Дякую.
Якомога швидше, якщо можна. Ми переходимо до останнього міністерства. Я одразу попереджую Міністерство освіти і науки. У нас представник, директор директорату. Ми говорили про те, що ми хочемо бачити когось із заступників. Тому передайте, будь ласка, вашим заступникам, що ми їх чекаємо наступного разу. Міністерство інформаційної політики, заступник міністра Біденко Артем Ігорович, будь ласка.
Доброго дня, шановні члени комітету, шановні колеги. За минулий рік і на цей рік у нас три ключових напрями. Перший в безпеці і обороні – це фактично відновлення інформаційної інфраструктури. Минулого року поставили дві вежі – Херсонська Чапланка і Білягінська, і Бахмутівка. І на цей рік заплановано ще три вежі в Широкому, Білягінська, і Чапланка, і в Покровську цього року. Плюс в цьому ж напрямі ми видаємо газету «Донбас Інформ», яка в основному орієнтована на ВПО та людей, які постійно переміщаються через кордон. І ми співпрацюємо в тому числі з комунікуємо з Радою Європи, що того, щоб інформація, яка надається ВПО, вона відповідала певним вимогам асоціації про угоди про асоціацію і тому, як вони бачать взагалі співпрацю з ВПО. Але ми не заходимо дуже на цю територію, бо це все ж таки не наш функціонал, не наше міністерство, ми більше як мас-медіа видаємо. Другий напрям – це є реалізація доктрини інформаційної безпеки. В рамках цієї доктрини минулого року ми створили два документи – це доктрина інформаційної реінтеграції Донбасу і інформаційної реінтеграції Криму. Але вони не були ухвалені Кабміном, тому що рекомендували органи, з якими ми маємо погоджувати, дочекатися відповідного закону, закон прийнятий, тому ці дві стратегії будуть винесені Кабмін вже до кінця. Ну, вони вже зараз проходять повторне погодження до кінця весни, сподіваюся, вони будуть ухвалені. Також в рамках цього напряму ми дуже тісно співпрацюємо з Радою Європи по різноманітних тренінгах, по роздержавленню ЗМІ, по тренінгах для журналістів, по тренінгах по доступу до інформації, публічної інформації. То там прямо у нас цілий напрям співпраці з паном Мортоном. Буквально позаминулого тижня була конференція по гендерній рівності. В тому числі ми фінансуємо низку напрямів по цьому напряму. І тут же знаходиться...
У нас Артема Ігорович, дивіться, тренінги – це все прекрасно і дуже добре, але ви ж розумієте, нас як профільний комітет турбує особливо ті питання, які ми останнього разу розглядали на наших комітетських слуханнях, все ж таки по позиціонуванню і інформаційній політики і просуванню України. Ми так, на жаль, не отримали жодного разу запрошення на міжвідомчу комісію і, в принципі, не розуміємо, як там відбувається процес. Тому давайте на цьому зосередимось. Розкажіть все ж таки нам, як стан справи, чому ми дуже просили комітет залучити, чому чого не сталося.
Запрошення були?
На жаль. Ще раз, не будемо сперечатися, нас не запрошували на жодних засідань.
Ні, нас запрошували, коли ще не було рішення.
Ну, окей. Якщо можна, от на цьому питанні зосередити, що зараз відбувається, який стан справ і де і як ми могли спільно попрацювати, до чого долучитися?
Я все ж таки наполягаю, що запрошення були, і ви, пані Олена і Марія, є в Facebook-групі, де я... Окей, я розумію. Просто нас не дуже багато в міністерстві, і у нас не завжди доходять руки для того, щоб написати там всі листи і так далі. Ми намагаємося максимально швидко. Окей, я прочув. Значить, ситуація там наступна. Значить, на сьогоднішній день триває, значить, ми отримали на кінець грудня певну кількість пропозицій по фактично логотипу України, по бренду України. Це нас не влаштувало. Було зібрання комісії в лютому, на яке, власне, було запрошення в Фейсбук-групі. І були презентації по шорт-листу. Окей. Не було прийнято рішення, тому що жоден кандидатів не сподобався, і було вирішено запросити ще кілька агенцій на доопрацювання. До кінця цього тижня планується отримати ці допрацьовані варіанти від кількох агенцій, в тому числі агенції «Банда», і вони буде зібрана комісія, куди ми вас запросимо офіційно наступний тиждень, якщо буде виходити, або початок через один, бо я розумію, пасхальні, де будуть презентовані варіанти, і до кінця квітня має бути вже проголосований той варіант, який буде працювати. Тому з тим самим агентством інвестицій ми домовилися, що на травень ми вже плануємо ті чи інші комунікаційні кампанії. Єдина причина затримки, тому що ми не маємо хороших варіантів, з які нам не соромно. Тому ми намагаємося знайти щось найкраще. Тобто ніяких засідань, от крім одного в лютому цього року, не відбувалося. Тобто йде робота всередині зараз.
Дивіться, тоді в мене таке дуже просте і в той же час дуже складне питання. Скажіть, будь ласка, чому ви починаєте взагалі з кінця? Який може бути бренд «Україна», якщо немає на сьогоднішній день ґрунтовного аналізу взагалі тих викликів і наших конкурентних переваг на ринку і нашого геополітичного позиціонування. Що ми позиціонуємо? Себе як що? Як яку країну? Як, де ми конкуруємо? Тобто, я, наприклад...
Я це розказував на слуханнях.
Так, але це дуже... Не повторюйте. Це дуже загальні речі. Ми тоді казали, що насправді ґрунтовного аналізу з прорахунками, з розумінням того, де є наші конкурентні переваги, а в першу чергу це в економіці, там друге в безпеці, і де наше стратегічне позиціонування, його немає. От сьогодні у нас є питання в Європейському Союзі. Ми говоримо, що Україна не має в пріоритетній адженді Європейського Союзу. Її немає, тому що у Європейського Союзу немає бачення, де Україна і яку роль вона відіграє на європейському континенті. І Україна поки що не пропонує цього позиціонування. Я думаю, що якраз задача міжвідомчої комісії була б саме в першу чергу в цьому, а не в розробці там бренду чи...
Це все відбувалося протягом минулого року. Насправді працювала група з стратегічних комунікацій при прем'єр-міністрі, куди входили в тому числі британські експерти. І були проведені фокус-групи в Лондоні, в Берліні та Варшаві, які були презентовані різні види позиціонування стратегічних переваг, і фокус-групи показали, і на комісію це виносилася комунікаційна стратегія «Країна можливостей». Вона є там велика описана, на неї оголошувався власне конкурс, це все є у нас на сайті, є, я це доповідав. Що мається на увазі... Ну, ще раз, в комісію входять різні відомства. Міністерство економіки, в тому числі, агенція інвестицій, агенція експорту. Всі вони брали участь в цій розробці, і вони всі долучалися і надавали свої знання в цій інформації. І та концепція комунікаційна, яка ухвалена, вона ґрунтується на баченні, в тому числі, МЕРТу, щодо економічних переваг, які країни нам потрібні, куди ми рухаємося, і ті тендери, які ми оголошували, вони це включали в себе. Тобто, як такого документу справді немає, але це і не наше міністерство його створює. Тобто,
ні, це не ваше міністерство створює, але міжвідомча комісія для цього створена, а ви нею опікуєтеся.
Так.
Тому у мене є пропозиція, ще раз повертаючись до наших рекомендацій, ми все ж таки їх приймемо. Я пропоную наступне засідання не тільки присвятити бренду і його обговорення, а все ж таки присвятити більш серйозному обговоренню, з чого ми починаємо. Добре? Можливо, запросити МЕРТ і більш ґрунтовно пройтися по позиціонуванню.
Добре, підтримую.
Угу. Дякую.
Тут вже, да, ми завершуємо першу частину. Якщо можна, ми зараз розглянемо ті законопроекти, які належать до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Перший законопроект у нас 0151. Якщо можна, міністерство, пан Олександр, представте, будь ласка, даний законопроект. Ну, 0151, так, перепрошую, я згадала, що мені пан Микола говорив, так. Про денонсацію.
Про конвенцію.
Конвенція Ради Європи про комплексний підхід. Так. І проєкту закону про денонсацію Європейської конвенції. Вони ж пов'язані два.
У мене просто він один, але в мене ще є спроби. 0180. Так. Шановні народні депутати, хочу представити ваші уваги проект закону, який вноситься президентом. Він уповноважений, міністр уповноважений до представлення цього закону Верховній Раді. Ратифікація Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони, обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів. Взагалі це питання, воно в фокусі уваги Ради Європи і питання боротьби з проявами насильства під час проведення масових спортивних заходів. Це вже друга конвенція, яка розробляється на цю тематику. Перша була прийнята Україна приєдналася з 2001 року, і в результаті її реалізації і користання було прийнято рішення допрацювати, тобто фактично долучивши нових гравців. Фактично ця робота була проведена профільним комітетом, який опікується конвенцією, і вже в грудні 2014 року була запропонована нова конвенція, тобто яка передбачає комплексний підхід, і яка, власне, була схвалена на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 4 травня 2016 року. Хочу сказати, що до конвенції, і, власне, конвенція спрямована навколо ключових питань, власне, яка планується вирішення: порядок, охорона, безпека, створення партнерських відносин між всіма установами і особами, які прагнуть зробити футбольні матчі, але не тільки, так само взагалі спортивні події, безпечними і гостинними для тих людей, які їх відвідують. Фактично в липні 2016 року президентом було уповноважено міністра до підписання цієї конвенції, що й було зроблено 3 липня 2016 року у Франції. На сьогодні конвенцію підписали 26 країн-членів Ради Європи і 4 вже ратифікували. Відповідно, пропонується до розгляду конвенція, вона погоджена всіма зацікавленими центральними органами виконавчої влади без зауважень. Дякую.
А якщо можна, коротко, можете наш висновок по...
Дякую, ми це заступник керівника секретаріату, перепрошую. Власне кажучи, цей законопроект, можна сказати, розглядається другим комітетом, оскільки попередньо була подана на ратифікацію та сама конвенція під законопроектом 0150, який вже розглядався. Однак виникла потреба в корекції певної термінології, що й було зроблено. І відтак комітет вже позитивно з цього приводу висловився. Дякую.
Тобто наші зауваження, вони відпали фактично?
А їх немає.
Ну, окей, добре. Колеги, чи є у когось питання по даному законопроекту?
Є у мене.
Прошу підтримати, колеги, і я вам поясню важливість цих двох законопроєктів. Ми маємо вийти в зал з максимальним результатом, тому що у нас на носі два фінали Ліги Чемпіонів, да, жіночі і, відповідно, чоловічий. Відкинучи ці всі зауваження європейської спільноти щодо і дискваліфікації Львівського стадіону, маємо поспішити. Якщо ми не приймемо це, скажімо так, до цих проведення цих футбольних матчів, європейці знову будуть розцінювати нас як саботажниками серйозних законодавчих ініціатив, які мають унебезпечувати такі прояви. Тому я пропоную, щоб ми звернулися до людей, які приймають рішення, щоб винесли розгляд цих законопроєктів саме в вівторок або в четвер.
Да. Тобто ви пропонуєте...
Тому що якщо в середу і п'ятницю, ми точно провалимо. Зазвичай у нас традиція, якщо що стосується спорту і освіти, виноситься чомусь... Да. Така пропозиція, так. Да.
Ну, я думаю, що ми можемо з листом звернутися, до, звичайно, до Голови Верховної Ради. Колеги, якщо немає іншого запитання, пропоную поставити на голосування, чи підтримуємо ми даний законопроект і висновок нашого комітету. Всі за. Окей, добре. Дякую. Так, добре. І ще ми маємо призначити, хто хоче доповідати цей законопроект. Григорію.
Головний комітет у закордонних справах. Так.
Тоді питань про доповідь немає. Переходимо до наступного проєкту. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо співробітництва з Міжнародним кримінальним судом. 7179. Хто нас доповідає? А, у нас немає доповідача, да? Добре. Шевченко Катерина Георгіївна є? Так, будь ласка, слухаємо.
Дякую. Шановні народні депутати, шановні присутні, двома заявами в 2014-2015 році Верховна Рада України визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів, які відбулися під час подій в Україні в 2014-2015 роках. Тобто, виходячи з пункту 3 статті 12 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, Україна зобов'язалася співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом у разі, якщо ним буде прийнято рішення про відкриття розслідування відповідних злочинів Міжнародним кримінальним судом. Римський статут оскільки він не є ратифікований, і його ратифікація можлива не раніше, ніж середина 2019 року, після того, як набуде чинності відповідні положення Конституції, не є частиною законодавства. Тобто, якщо прокурором Міжнародного кримінального суду буде прийнято рішення раніше про відкриття розслідування, ми маємо бути готові до цього, щоб забезпечити ефективне співробітництво наших компетентних органів з прокурором Міжнародного кримінального суду. З цією метою розроблено законопроект, пропонується доповнити Кримінально-процесуальний кодекс новим розділом, який визначить правові засади співробітництва з МКС, визначить порядок дій компетентних органів щодо цього співробітництва з урахуванням глави 9 Римського статуту, з дотриманням всіх встановлених правил. Крім того, пропонується внести зміни до закону України про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, для того, щоб отримання прохання МКС про забезпечення заходів захисту осіб, які проводять на території України, так само могли стати підставою для вжиття цих заходів в Україні. Пропонується внести зміни саме до Кримінально-процесуального кодексу. Якщо під час підготовки до ратифікації Римського статуту, пропозиції про ратифікацію Римського статуту, якщо ці зміни будуть внесені, то положення КПК потребуватиме буквально декількох точкових змін, тобто весь механізм базовий, він майже залишиться таким самим на випадок ратифікації Римського статуту. На жаль, головний комітет розглянувши на своєму засіданні комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не вирішив запропонувати Верховній Раді повернути законопроект на доопрацювання. Але ми вважаємо, що цей законопроект є важливим, і ті недоліки, які, можливо, має цей законопроект, може бути вирішені у разі прийняття проєкту в першому читанні. Тому ми просимо підтримати наш законопроект. Дякую.
У мене буде декілька питань. Якщо виходити з вашого законопроекту, то це такий проміжний період або проміжне рішення між ратифікацією безпосередньо Римського статуту. Я б сказала, такий гібридний підхід, чесно кажучи, до формату. По-перше, скажіть мені, будь ласка, які все ж таки дії безпосередньо по ратифікації здійснюються і коли ми можемо переходити до цього питання, що робить для цього міністерство, перше. Друге, навіщо ми вносимо от такий тимчасовий механізм, все ж таки, навіщо він потрібен? І я з вами не погоджуюся, що ці зміни є точковим, після цього, точніше, потрібні будуть лише точкові зміни. Насправді, Римський статут передбачає цілий ряд кримінальних злочинів, яких, в принципі, немає сьогодні в нашому навіть кримінальному кодексі, які нам доведеться імплементувати, у зв'язку з цим змінювати процес і так далі, і так далі. Тобто там дуже серйозно має вестися робота. Я трошки з правозахисниками спілкуюся, навіть бачила проєкт, який складає собою більше 40 сторінок, щоб нормально імплементувати ці норми. Тому не зовсім відповідає дійсності те, що ви кажете, і точкових змін буде недостатньо. Тому от поки що давайте два питання. Гібридно цей підхід, що відбувається з ратифікацією статуту, точніше три. І третє питання все ж таки до фактично підходу цих точкових змін.
Я поясню. Я навпаки відповім на ваше запитання. Що стосується кримінального кодексу, це дійсно окремий законопроект, який містить комплексний підхід. Ми так само брали участь наших фахівців в розробці цього законопроекту. І в принципі планувалося, що планується, наскільки мені відомо, що так само буде Міністерство юстиції розробником цього законопроекту, спільно з правозахисниками, з науковцями працювали і напрацювали. Але це стосується матеріальних норм, матеріального права, які будуть внесені до Кримінального кодексу, і деякі процесуальні особливості, пов'язані з реалізацією саме імплементації злочинів, закріплених в Римському статуті, вони увійшли в той другий законопроект. І ми на певному етапі розглядали можливість просто окремо зробити зміну до Кримінального кодексу, окремо до КПК, але ці зміни настільки близько пов'язані саме з відповідним складом злочинів і особливостям їх розслідування, що недоцільно їх розривати і відкладати в окремий законопроект. Що стосується нашого законопроекту, то він фактично імплементує розділ 9 тільки розділ 9 Римського статуту, який присвячений питанням співробітництва. Питання співробітництва для всіх держав, як для держав, які є учасницями Римського статуту, так і для держав, які висловили лише заяву на підставі частини 3 статті 12 Римського статуту, правила співробітництва є однаковим. Є буквально декілька виключень, оскільки Україна, якщо не є стороною статуту, вона, наприклад, матиме проблему з виконанням зобов'язань видачі Міжнародного кримінального суду особи, щодо якої в неї є зобов'язання з третьою державою, пов'язані з імунітетом цієї особи. Тобто ці правила прописані конкретно в Римському статуті, і держави сторони Римського статуту, вони одним чином діють, держави, які не є сторонами, вони проводять консультації з Римським статутом із цими третіми державами, чи про видачу громадян, яку йдеться, буде вже вирішувати питання Міжнародного кримінального суду окремо. Тобто, ну, дійсно, в частині співробітництва лише буквально декілька змін потребуватиме положення Кримінально-процесуального кодексу, якщо вони будуть прийняті і з метою імплементації. Що стосується імплементації, ми наразі працюємо з вдосконаленням офіційного перекладу Римського статуту, оскільки вже декілька на попередньому етапі робилося офіційних перекладів, але термінологічно вони все ще потребують допрацювання. Оскільки коли буде готовий цей текст, пакет документів, в принципі, у нас вже попередньо готовий, тому що ми ще з 2000 року, з того часу, як був ратифікований інститут, наш підрозділ якраз міжнародного співробітництва, ми ведемо це питання, і у нас є бачення і ратифікаційного, є попередній проєкт ратифікаційного закону, і імплементаційний закон, якщо будуть прийняті попередні, оцей закон про внесення змін до Кримінального кодексу, закон про внесення змін до КПК, імплементаційний закон буде дуже невеликий. Тобто, в принципі, в 2019 році на момент набрання чинності положеннями Конституції, відповідно статті 124 Конституції, ми вийдемо з готовим пакетом пропозицій імплементації. Залежно від того, чи будуть прийняті ті законопроекти, над якими ми зараз працюємо, буде таким чином складатися і імплементаційний пакет.
Тоді в мене ще одне питання, яке випливає з відповіді ваше на перше питання, по все ж таки розділу 9. Ми ж з вами розуміємо, що на міжнародний якраз кримінальний суд не може розповсюджуватися законодавство України. Він діє в рамках статуту. Таким чином, коли ви імплементуєте фактично цілий розділ статуту в рамках діючого національного законодавства, то є певне неспівпадіння. Яким чином буде відбуватися співробітництво? На підставі чого? Кримінально-процесуального кодексу України чи все ж таки розділу 9 статуту?
Співробітництво, правила співробітництва визначаються, звичайно, Римським статутом, розділом 9. Ми намагаємося визначити процесуальні дії, алгоритм дій наших компетентних органів в тих чи інших випадках у відповідь на ті статті Римського статуту з 9 розділу Римського статуту. Тобто, що мають робити наші компетентні органи, як тільки надходить на наш законопроект? Яким чином, вибачте, запит? Яким чином ми отримуємо цей запит? Які в нас канали зв'язку? Ми не можемо, наприклад, застосовувати за аналогію ті положення, які сьогодні стосуються співробітництва міжнародного, оскільки співробітництво з іншими державами мають паритетний характер, ми працюємо паралельно. Ну, а саме, що стосується Міжнародного кримінального суду, я скажу, що мене проблематично буде застосовувати за аналогію ті норми, які регламентують співпрацю з державами. Тому для співпраці з Міжнародним кримінальним судом потрібно особливе регулювання, але це не регулює, ми не регулюємо дії Міжнародного кримінального суду. Ми саме передбачаємо той алгоритм, який, якщо прийде запит про правову допомогу або про передачу суду особи, має дотримуватися наші компетентні органи для того, щоб ефективно співпрацювати і не думати, а як нам в даному випадку діяти, як модифікувати чинні положення. Така наша позиція.
Дякую. Зобов'язання України співробітництва з Міжнародним кримінальним судом безпосередньо випливає з угоди про асоціацію. Як відомо, що не помиляюсь, 2014 році Україна зробила заяву про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Оскільки я розумію, законопроект, який розглядається, має на меті створити правові передумови для зацікавлених українських органів для співпраці з цим судом на період до ратифікації Римського статуту. І відтак він не суперечить зобов'язанням України в рамках європейської інтеграції.
Це є, наш комітет повинен визначитися однозначно, незважаючи на те, що головний профільний комітет відклав. Тому що це надзвичайно важливий законопроект, це перший шлях взагалі України до Римського статуту. Він найближчим часом не буде прийнятий українським парламентом, ми всі розуміємо чому. Не буде прийнятий парламентом раз і зашкодить Україні два. Але це проміжна частина у вигляді цього законопроекту дуже необхідна сьогодні Україні. Тому ми повинні все-таки обстоювати позицію як Комітет з питань європейської інтеграції про прийняття даного законопроекту. Не протирічить, він навпаки, він розширює українські можливості на невеликій там, в невеликій частині, але необхідній комунікативній частині. Це гарний буде навіть знак нашим європейським партнерам, якщо цей законопроект буде прийнятий українським парламентом.
Ще є у когось питання, колеги?
У мене є ключове застереження, я не погоджуюся, з позицією нашого експерта, тому що так виглядає, що ми, ще раз кажу, гібридно запроваджуємо частину положень Римського статуту, не ратифікуючи сам Римський статут. Я, наприклад, всіма руками за ратифікацію, причому якомога швидше. І ми розуміємо, що це абсолютно політична позиція відтерміновувати цю ратифікацію. І оце рішення, яке ви нам пропонуєте, це в тому числі на догоду цієї політичної позиції. Тому тут у мене дуже специфічне ставлення до такого проміжного процесу.
Ну, воно ж посилити покраще. Дивіться, от давайте ми дискусію заведемо, да? Ми не можемо стати сьогодні, не можемо імплементувати сьогодні Римський статут. Не буде його. Але чи це дає нам підстави сьогодні казати, ну все, не будемо імплементувати, значить не будемо з ним взаємодіяти. Нам потрібно з ним взаємодіяти. І для того, щоб ми не з ним могли взаємодіяти, нам потрібно хоч маленьку шпариночку для цього відкрити. Для України це надзвичайно важлива імплементація Римського статуту. Але я вже з цим в парламенті от всі роки живу. Він не приймається і не буде прийнятий. Ну, це з досвіду. Але оцей може бути прийнятий як компромісний. Правильно, Лена, як гібридний. Це дійсно, він дійсно гібридний. Але він хоч трошки відкриває нам можливість взаємодіяти з Міжнародним кримінальним судом. Нам сьогодні це потрібно. Тому що у нас багато справ. Так. Але це маленька така можливість це робити. І мені здається, що ми не можемо неї знехтувати сьогодні. Треба добре подумати, зважити і все-таки піти на цей крок.
Добре, колеги, немає більше нікого питань? Тоді давайте проголосуємо проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо співробітництва з Міжнародним кримінальним судом, реєстраційний номер 7179. Хто за даний законопроект не суперечить право ЄС, тому хто за даний законопроект, прошу проголосувати. І утримались двоє. Зрозуміло. П'ятеро за, двоє утримались. Так. Дякую. Так, тепер третій проект закону про внесення змін до статті 21 закону України про рекламу, реєстраційний номер 6173. Пане Романе, ласка.
Шановна пані голово, шановні народні депутати, колеги, одразу зазначу, що правове регулювання ринку лікарських засобів і дієтичних добавок на суттєво відрізняється. Саме тому ми розробляємо абсолютно новий законопроект про рекламу лікарських засобів, який буде базуватися на засадах європейських директив. Їх є в даному форматі 4. І я вже говорив про це, у нас буде велике прохання включити його до дорожньої карти законопроектів про євроінтеграцію.
Зараз мова, ну, ми зараз узгоджуємо позиції з антимонопольним Держпродспоживслужбою і Нацрадою. Щодо 6173, він стосується ринку дієтичних добавок. Це, так би мовити, палітив для врегулювання ситуації, яка потребує негайного реагування в частині того, що сталося з зловживаннями особами, які реалізовують дієтичні добавки населенню, як лікарські засоби. Тобто ми пропонуємо заборонити наводити контактні номери телефонів у рекламі дієтичних добавок, а також в друкованих виданнях і під час трансляції інформаційних та інформаційно-аналітичних програм, в яких висвітлюються пов'язані, ну, всі ці питання, які пов'язані з медичною тематикою. У нас головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради висловило зауваження. Ми вважаємо, що окремі з них можуть бути виправлені на етапі другого читання, тому просимо підтримати.
Дуже дякую. Наш комітет також зробив висновок і зазначив, що законодавство України в цілому відповідає положенням директиви 202/46, що містять вимоги до реклами саме дійсно дієтичних добавок. Але водночас слід зазначити, що особливості правовідносин, які є предметом правового регулювання проекту закону, не регулюються правом ЄС, а можуть визначатися на рівні національного законодавства держав-членів ЄС. Не суперечить право Європейського Союзу та зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію. Урядовий офіс, а можна почути, будь ласка, вашу думку? Да, я перепрошую, що ми не запитали вашої думки на попереднє питання.
Дякую, пані Марія. Дійсно, цей законопроект не є євроінтеграційним в тому плані, що його положення прямо направлені на імплементацію актів права ЄС. Водночас він не суперечить положенням статті 416 угоди та положенням статей 5 та 6 директиви 2005/29 щодо недобросовісних торгівельних методів підприємств до споживачів на внутрішньому ринку, які вносять низку змін. Тобто ці зобов'язання щодо імплементації цієї директиви є у нас в угоді, і цим зобов'язанням цей законопроект не суперечить.
Дуже дякую. А від Міністерства інформаційної політики вже нікого немає? Да, ми хотіли би... Окей, колеги, є у когось запитання чи зауваження? Ми можемо підтримати, так, даний законопроект? Є у когось зауваження? Пані Олена, є у вас зауваження? Ні? Я тоді ставлю на голосування. Я думаю, що нікого нема проблеми. Всі підтримуємо, всі за даний законопроект.
Дякуємо.
Та й вам дякуємо. Є пропозиція повернутися до... Ага, але представник Міністерства юстиції пішли. Оль, якщо можна, да, все ж таки щодо порядку денного, щодо Міжнародного кримінального суду 7179, яка ваша позиція?
Ну, в нас немає жорсткої позиції, оскільки це, очевидно, не є прямим євроінтеграційним зобов'язанням. В угоді про асоціацію є зобов'язання ратифікувати статут Міжнародного кримінального суду. З нашої точки зору, цей законопроект не є частиною виконання того зобов'язання, яке передбачено в угоді про асоціацію. Водночас, коли даний законопроект розглядався в уряді і схвалювався, і виносився на розгляд парламенту, ми аналізували міжнародну практику щодо держав, які робили аналогічні заяви України, і в жодній країні не було такого механізму попередньої імплементації положень суду, де держава визнавала юрисдикцію суду. Тому наша позиція полягала в тому, що неможливо оцінити вплив цього законопроекту на якісність виконання рішень Міжнародного кримінального суду, які будуть винесені по тих заявах, які давала Україна. Тобто невідомо, чи ці зміни до процесуального законодавства матимуть вплив на прийняті рішення і зможуть бути застосовані. Це невідомо.
Дякую. Ми переходимо до пункту 4 порядку денного. Проект закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України, номер реєстраційний 6662. Є Юрій Віталійович? А, вибачте, так. Будь ласка, вам слово.
Дякую. Міністерство не є розробником цього законопроекту, але висловило до нього застереження, які стосуються змін до статті 136 Кодексу законів про працю. Саме цими змінами передбачається, що у разі незгоди працівника з відрахуваннями, які були встановлені рішенням роботодавця із заробітку, він може оскаржити це рішення і ці дії до суду. Водночас частиною 2 статті 136 вже передбачено, що у разі наявності трудового спору, а це по факту є трудовий спір, коли працівник не згоден з відрахуванням з заробітку, працівник може врегульовувати, цей трудовий спір може врегульовуватися в порядку визначеному законом. Саме цей порядок визначається статтею 221 Кодексу законів про працю, яка визначена, що такі трудові спори можуть врегульовуватися або шляхом утворення комісії відповідної трудових спорів, або шляхом звернення до місцевого суду. Тому доповнення статті 6 статті додатковою частиною є недоречним і дублюванням норм права, які вже існують. От. За виключенням цієї позиції, решта змін підтримується, тому ми просили врахувати це застереження і з урахуванням цього виключення пункту 3 розділу 1 законопроекту ми підтримали цей документ. Дякую.
Дуже дякую. Якщо можна, позицію урядового офісу.
Дякую. Наша позиція така, що в цілому положення законопроекту не суперечить зобов'язанням в рамках угоди в цій сфері.
Дуже дякую. Наш комітет також підготував висновок. Висновок, що проект закону не суперечить праву ЄС та зобов'язанням України. Тому, колеги, є якісь питання? Хтось проти? Ні. Всі за? Всі підтримують? Всі підтримують консенсусом. Добре, окрім. Так, дуже дякую вам. І ми переходимо до проєкту закону про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні. Реєстраційний номер 5669 авторства пана Головка. А в нас хто від автору? Нема нікого. Колеги, що ми робимо? Ми переносимо чи розглядаємо? 4. Угу. Добре. Врахували думку. Добре. І тоді переходимо, ми переносимо. І проект закону про внесення змін до закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Теж народний депутат Матейченко. Є? Від кого? Немає нікого. Переносимо. Дякуємо. Дякую. Дуже дякую всім за участь, але ми повертаємося до нашого питання. Пані Тамара, можна нам те, що наші...
Дивіться, давайте просто, щоб ми вирішили. Питання в тому, що ми маємо право виносити свої висновки згідно регламенту. Ми підготували цей висновок. Я можу передати комітету. Подивіться, якщо він не підходить, але в нас зараз немає жодного висновку. Справа в тому, що це дуже важливий законопроект, і він буде стосуватися нас в тому числі, тому що це наше європейське зобов'язання.
Оля!
А там ще два, так?
Да? Так. Проблема в тому, що він вже стоїть на засіданні профільного комітету на наступне засідання. Це означає, що вони винесуть свій висновок без нашого висновку. Ні, так подивіться, якщо вони будуть дивитися в середу, розглядати той законопроект, ми сьогодні не розглядаємо, не виносимо свій висновок. Так, тобто ми паралельно зробимо, і вони будуть розглядати цей законопроект без нашого висновку. У них не буде ще нашого висновку на руках. Так, а вони вже на той момент приймуть рішення винести його в зал. Тоді питання... Ні, почекайте. Згідно регламенту, наш комітет є обов'язковим для всіх законопроєктів. Так. Ні. Ну, послухайте, я ж не про 10 комітет, я про наш. Я чому кажу, дивіться, я розумію, що ми цим не користувалися, але це важливий момент. Я б хотів, і я наполягаю на тому, щоб наш комітет прийняв активну участь, будь ласка, в цьому законопроєкті. Бо він дуже важливий, він стосується наших міжнародних зобов'язань, по-перше. По-друге, європейських зобов'язань. Так? І він точно попаде в фокус. Якщо ми виносимо висновки в повітря, навіщо ми тоді робимо цю роботу, якщо навіть профільний комітет їх не отримує, зал не отримає, депутати не дізнаються. Ну, навіщо ми робимо просто роботу в повітря? Давайте зробимо цей висновок. Якщо потрібно, ми допоможемо в цьому. Але якось давайте визначимо, щоб профільний комітет отримав це. Я можу потім піти на профільний комітет і сказати, що наш комітет винесе таке рішення.
Ну, Сахар, як ти пам'ятаєш, ми можемо провести іноді, наче не було досліду, і на вулиці.
Да, немає проблем, давайте вирішимо це.
Висновки, але висновків немає.
Давайте вирішимо.
Він тільки зараз правда. З'явився третій законопроект. Острікове. Ти знаєш про нього?
Так. Просто дивіться, навіть якщо в нас немає висновків ГНЕУ, ти не означаєш, що наш комітет не може розглядати і виносити свій. Так. Тому те, що немає зараз висновку ГНЕУ, це не аргумент.
Ні, ми просто тобі говоримо, що жодних поки висновків немає. Оля, можна вашу позицію, що стосується...
Я пропонувала би окремо заслухати позицію Мінфіну по цьому законопроекту, тому що вона достатньо жорстка, і в плані пріоритетних дій уряду, який був схвалений минулої середи, передбачено створення такого органу, але не правоохоронного. І за своєю природою така інституція не має бути правоохоронною, це аналітична структура на кшталт Держфінмоніторингу, яка, ну, якби має зовсім іншу природу, не правоохоронний орган в кримінальному там розумінні цього слова. Це позиція якби уряду, що стосується зобов'язань по угоді, безпосередньо створення такої інституції не передбачено угодою про асоціацію. Водночас є шостий розділ угоди про асоціацію «Боротьба з шахрайством, захист фінансових інтересів», який в цілому передбачає наділення урядової інституції повноваженнями щодо контролю виконання проєктів фінансових угод Європейського Союзу, взаємодії з Європейським бюро з питань шахрайства, обмін інформацією і інституції, яка буде налагоджувати взаємодію всередині уряду. Тобто безпосередньо створення такої інституції не передбачено. Більш того, уряд 25 жовтня ухвалив акт, який стосується питання захисту фінансових інтересів України і ЄС під час виконання зобов'язань по шостому розділу, який передбачає інший підхід в цьому питанні. І навіть, ну, скажімо так, мінімальні заходи з точки зору уряду по виконанню цього розділу. І навіть ця позиція була дуже критично сприйнята Європейським Союзом, тому що це стосується двосторонньої взаємодії, обміну оперативною інформацією, обміну інформацією про порушення. І в цій частині, ну, це двосторонній шлях, який ми маємо згоджувати зі стороною ЄС, але безпосередньо ця інституція, її створення не пов'язане напряму з виконанням угоди, але було б непогано, якщо така інституція буде створена, наділити її відповідними повноваженнями, як це передбачено угодою про асоціацію.
Я б хотів лише додати дві речі. По-перше, наскільки я розумів, в уряду був свій законопроект щодо цього, який чомусь не підписаний головою уряду, не винесений, порушення всіх регламентів і норм. Так? І ми отримали відповідь Міністерства фінансів про те, що вони теж не розуміють, що відбувається. Уряд схвалив рішення про свій законопроект, направив його в Раду, а пан Гройсман його не підписав. Це дивна ситуація. По-друге, що стосується наших зобов'язань. Дивіться, ми ж не тільки про угоду про асоціацію кажемо. Є інші нормативні акти, в тому числі, наприклад, наша кредитна угода, яка підписана з Європейським Союзом, яку згадується про Міжнародний валютний фонд, який в тому числі є одним з кредиторів України. Далі йдуть наші зобов'язання по всіх документах і меморандумах щодо Міжнародного валютного фонду. Цей закон повністю суперечить тому, що ми дали зобов'язання рік тому Міжнародному валютному фонду. І це ми не можемо, як наш комітет, пройти мимо цього. У нас є обґрунтування цього питання, і я думаю, що правильно було б, якби ми з цього приводу висловили. Тим більше, що дійсно зараз є альтернативні законопроекти, які більш підходять до цієї угоди і до наших зобов'язань. Це перше, і друге – це по обміну даних. законопроект, який запропонований, порушує низку конвенцій Європейського Союзу щодо доступу до даних, в тому числі юридичних осіб і фізичних осіб. Це не можна допустити, нам про це скажуть. Я думаю, що наш комітет про це має сказати. А давайте так, в нас є вже те, що я готував з нашою командою, висновок, так, наш висновок. Я можу надіслати всім членам комітету, а в тому числі секретаріату, як просто до відома. А ми можемо потім це обговорити. Це не питання, тому ніхто не приховує цей текст. Добре.
Ми підготували висновок. Ми підготували висновок. Коротко. Ми підготували висновок в частині відповідності цьому розділу 6 по угоді, і я переговорю з профільним заступником Мінфіні, що вони теж підготували свою позицію. Їх позиція важливіша в даному випадку, аніж наша, тому що питання МВФ дійсно теж на порядку денному.